Halo, salam sehat Bapak Ibu, para orang tua hebat semuanya dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di podcast Protokol Dokter Senjaya, tempat di mana kita bisa saling berbagi ilmu seputar terapi biomedis dan penunjangnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, seperti anak yang mengalami kesulitan belajar, gangguan perilaku, gangguan spektrum autisme, telat bicara, hiperaktif, ADHD, brain allergy, cerebral palsy, dan lainnya. Podcast ini bertujuan untuk membantu para orang tua, guru, dan terapis anak-anak kebutuhan khusus di seluruh Indonesia untuk meningkatkan progres Ananda berapapun usia Ananda. Perkenalkan, nama saya Dr. Mariska Senjaya. Saya adalah seorang praktisi biomedis dan kedokteran fungsional untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di episode perdana kita kali ini, kita akan membahas apa itu gangguan spektrum autisme atau yang dikenal sebagai autisme, apa ciri-ciri awal dari autisme, dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua jika mencurigai Ananda memiliki autisme. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu gangguan spektrum autisme atau autisme? Gangguan spektrum autisme adalah gangguan perkembangan otak dan saraf pada anak yang ditandai dengan gangguan dalam berinteraksi sosial, gangguan berkomunikasi, adanya perilaku tertentu tak bertujuan yang diulang-ulang, serta adanya minat yang terbatas terhadap benda yang tidak lazim atau aktivitas yang sangat terbatas. Autisme ini bukanlah suatu penyakit, melainkan suatu kondisi yang disandang seumur hidup. Ya, menyebabkan perbedaan cara berpikir, cara bertindak, dan cara bersikap dari penyandangnya terhadap segala situasi yang terjadi di sekitarnya. Nah, meskipun tadi saya bilang gangguan spektrum autisme ini merupakan gangguan perkembangan otak pada anak-anak, hal ini bukan berarti autisme hanya ada di anak-anak saja. Namun, nantinya anak-anak dengan memiliki autisme ini akan bertumbuh menjadi remaja, dan bertumbuh juga menjadi orang dewasa. Maka banyak penyandang autisme yang juga merupakan orang dewasa. Hal ini bukan berarti bahwa seseorang dengan autisme itu harus disembuhkan, dipulihkan, dan tidak bisa mencapai kemandirian atau fungsi sosialnya. Karena ada banyak sekali orang-orang dewasa, penyandang autisme dewasa, yang mereka tetap bisa memenuhi fungsi sosialnya mereka sehari-hari, bisa bekerja, bisa berkeluarga, dan bisa mencapai kemandirian. Nah, berbicara mengenai autisme nih, Bapak Ibu. Angka kejadian autisme itu memang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada sebuah riset yang dilakukan oleh sebuah lembaga independen bernama Safe Minds di Amerika, pada tahun 2000, itu hanya ditemukan 1 dari 150 anak yang memiliki autisme. Namun jumlah ini meningkat hingga menjadi 1 dari 56 anak di tahun 2018. Nah, sekarang sudah tahun 2021 nih, sudah ada berapa ya? Di Indonesia sendiri belum ada data yang pasti tentang berapa angka kejadian autisme pada anak-anak Indonesia. Namun berdasarkan suatu studi pada tahun 2020, diperkirakan sudah ada 3,1 juta orang penyandang autisme di Indonesia dengan berbagai usia. Dari mulai usia yang paling kecil, biasanya para penyandang autisme itu yang paling sering ditemukan pada usia sekitar 2 tahun. Sampai yang paling besar itu bisa sampai usia 30-an tahun. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya banyak orang-orang dewasa di luar sana yang masih belum terdiagnosis atau underdiagnose itu. Autisme memang lebih banyak ditemukan di laki-laki dibandingkan dengan perempuan dengan rasionya itu sekitar 4 banding 1. Nah, para ahli menduga hal ini ada hubungannya dengan pola genetis atau kromosom seseorang. Namun hal ini nggak akan saya bahas lebih lanjut hari ini. Kita akan fokus pada membahas ke topik kita selanjutnya, yaitu apa saja sih ciri-ciri awal dari autisme. Nah, ciri-ciri awal dari autisme itu dapat mulai terlihat dari sebenarnya dari sejak usia 18 bulan dan biasanya akan tampak semakin jelas setelah anak itu mencapai usia sekitar 3 tahun. Ciri-ciri ini dapat berbeda-beda dari masing-masing orang. Tidak ada dua orang penyandang autisme yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama persis. Jadi, ciri-ciri ini selalu berlainan, sehingga autisme itu dianggap sebagai suatu kondisi yang seperti pelangi. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat, pelangi itu kan memiliki spektrum warna ya, mejiku, hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Dan masing-masing spektrum ini, masing-masing warna memiliki menunjukkan gejala-gejala yang berbeda dengan tingkat keparahan gejala yang berbeda-beda pula. Ada mungkin orang yang atau anak ya yang tidak terlalu menunjukkan gejala-gejala yang jelas. Tetapi ketika dia berada di dalam suatu kondisi dalam tekanan atau under pressure, barulah dia akan menunjukkan gejala-gejala perilaku autistiknya. Ada juga yang dari penampilan biasanya saja langsung kelihatan bahwa anak ini atau orang ini adalah penyandang autis. Nah, oleh sebab itu, apa yang akan saya sampaikan di sini adalah bersifat seperti hanya panduan saja bagi Bapak Ibu, bukan untuk menggantikan pendapat dokter atau tenaga profesional lainnya seperti psikolog anak atau dokter tumbuh kembang ataupun tenaga ahli lainnya dalam membantu anak Bapak Ibu menemukan diagnosa. Oke. Jadi apa yang bisa dicermati orang tua? Ciri-ciri yang pertama dalam autisme itu adalah gangguan dalam bidang berkomunikasi. Baik itu secara verbal atau lewat kata-kata, seperti yang kita lakukan saat ini, maupun non-verbal, misalnya dari isyarat tubuh. Biasanya, meskipun tidak selalu, anak autisme itu biasanya memiliki keterlambatan bicara. Nah, terlambat bicara ini akan kita bahas di episode podcast selanjutnya ya, mengenai apa sih hal yang harus dicapai pada usia anak tertentu. Itu misalnya pada usia 1 tahun harusnya sudah bisa mengucapkan apa, pada usia 3 tahun bisa mengucapkan apa. Lalu biasanya anak-anak dengan autisme itu sering meracau dengan bahasa planet yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Sa-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-la-la-la-la-la-la-la gitu ya. Dan kalaupun dia bisa mulai mengucapkan kata-kata, dia hanya sekedar membeuk, meniru. Misalnya, kakak mau makan apa? Makan apa? Gitu ya. Dia nggak bisa jawab. Gitu. Terus, ada beberapa anak yang bisa meniru-nirukan nyanyian, misalnya dari tontonan itu ya di YouTube atau di video-video lagu anak-anak, dia bisa menirukan nada-nada dan kata-katanya, tapi dia tidak tahu apa artinya. Dan biasanya yang paling sering adalah ketika anak ini menginginkan sesuatu, dia tidak bisa menyampaikannya, dia hanya menarik tangan orang terdekat, misalnya gurunya atau pengasuhnya atau orang tuanya untuk mengambilkan apa yang dia mau itu. Dan kalau tidak dituruti, biasanya dia akan nangis, tantrum, dan emosi sejadi-jadinya. Itu dari bidang komunikasi. Dan biasanya bagi penyandang autistik yang usianya lebih dewasa, lebih besar, misalnya usia remaja atau mungkin dewasa, mereka kesulitan untuk memahami isyarat-isyarat nonverbal, misalnya bahasa tubuh dari lawan bicaranya. Sehingga mereka tuh tidak tahu apakah lawan bicaranya ini bosan, apakah lawan bicaranya ini senang, marah, sedih, mereka nggak tahu. Sehingga seringkali mereka ini tidak mempunyai teman karena dianggap tidak bisa membaca situasi pergaulan. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu gangguan di dalam bidang interaksi sosial. Ini sempat saya singgung sebelumnya sedikit di poin terakhir. Nah, biasanya anak-anak dengan autisme ini selalu menolak atau menghindari kontak mata. Jadi ketika kita pancing, ayo kakak lihat, lihat sini, dia nggak mau lihat ke mata kita. Dia tidak mau menengok ketika dipanggil. Seringkali anak-anak ini menolak untuk dipeluk. Dan dia tidak ada usaha untuk melakukan interaksi dengan orang lain, misalnya ada saudara-saudara atau teman-teman sebayanya, dia terlihat cuek, dia tidak tertarik. Dia malah lebih asik untuk main sendiri di pojokan atau di tetap berada di ruangan yang sama tapi tidak menganggap ada orang lain di situ. Dan ketika anak ini didekati untuk diajak main, dia malah lari menjauh. Gangguan di bidang yang ketiga biasanya adalah gangguan di dalam bidang perilaku. Anak-anak dengan autisme menunjukkan gejala yang sangat beragam di bidang perilaku ini. Ada anak yang mungkin aktif banget, nggak bisa diam, lari ke sana sini, lemanjat, lompat, berputar-putar, memukul, kadang ada yang memukuli pintu atau meja, atau yang lebih parahnya mungkin memukul atau menggigit diri sendiri dan orang lain. Atau mengulang-ulang suatu gerakan tertentu, misalnya tangannya dikepak-kepakkan seperti burung gitu ya, hand flapping, atau dia meremas-remas gitu ya. Ada juga yang perilakunya justru kebalikannya, jadi hanya diam, bengong, tidak mau keluar dari kamar, menatap dengan tatapan mata yang kosong. Lalu ketika diberikan mainan, mereka tidak bisa memainkan mainan ini sebagaimana fungsinya. Misalnya ketika diberikan mainan mobil-mobilan, biasanya kan anak-anak itu akan memainkan mobil-mobilan itu seperti rodanya di bawah, terus seperti pura-pura gitu ya, terus ngeng-ngeng gitu ya. Tapi kalau anak-anak dengan autisme ini biasanya hanya mobilnya dibalik, lalu rodanya diputar-putar. Tuh. Dan biasanya mereka kalau memainkan sebuah permainan itu tidak bisa seperti anak-anak pada umumnya, misalnya ketika main menyusun balok-balok Lego misalnya ya. Balok-balok ini bukannya disusun ke atas atau membentuk suatu binatang atau suatu bangunan, tapi hanya disusun mendatar memanjang secara horizontal gitu ya, mengikuti pola tertentu. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang, tidak bervariasi. Nah, anak-anak ini biasanya juga ritualistik, selalu menuntut hal yang sama. Misalnya, kalau mau pergi ke sekolah harus beloknya kiri dulu, baru ke kanan dulu, atau kalau mau masuk pintu, kaki kirinya dulu, atau kaki kanannya dulu. Ketika hal itu dilakukan di luar kebiasaan mereka, mereka akan marah, akan tantrum, dan mengulangi lagi. Dan pada beberapa anak, juga mereka suka memegang-megang benda yang tidak lazim, dan dibawa kemana-mana dan tidak mau dipisahkan dari benda tersebut. Misalnya, mereka seperti punya kelekatan terhadap sebuah sendok plastik, sebuah kabel misalnya ya, atau tali-tali tertentu, atau bungkus tertentu. Dan di bidang keempat, ciri-ciri keempat yaitu adalah gangguan di bidang perasaan atau emosi. Jadi anak-anak dengan gangguan spektrum autisme ini biasanya kurang memiliki rasa empati. Misalnya kalau ada anak atau ada saudara di sekitarnya yang dimarahin oleh orang tuanya, mereka tuh cuek. Atau mungkin ada anak lain yang dipukul sama temennya gitu, dan anak itu menangis. Mereka nggak bisa menunjukkan rasa sedih, rasa kasihan terhadap anak yang lagi menangis itu. Malah mungkin mereka akan mendatangi anak yang menangis itu terus dipukul, karena mereka terganggu sama suara tangisan itu. Biasanya juga ada beberapa anak yang bisa tertawa-tawa sendiri, menangis-nangis sendiri, marah-marah sendiri tanpa sebab. Jadi dari ini nangis, tiba-tiba tertawa, tiba-tiba marah-marah lagi. Dan sering mengamuk tak terkendali apabila jika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalnya tidak dapat HP untuk nonton YouTube gitu ya, dia akan marah, tendang sana-sini, bisa jadi agresif dan bisa destruktif. Kan dulu saya pernah dapat pasien yang ketika dia marah, dia bisa sampai memecahkan laptop dan TV yang ada di rumah keluarganya. Dan ciri-ciri kelima, yaitu gangguan dalam persepsi sensoris. Jadi anak-anak ini memiliki kebiasaan, mereka tidak suka kalau diraba atau dipeluk, dan ada beberapa anak yang ketika mendengarkan suara-suara keras tertentu, misalnya suara blender, suara vakum cleaner, suara sepeda motor, suara mesin cuci, atau mungkin suara bayi menangis. Mereka tuh langsung tutup telinga dan jerit-jerit. Ada anak juga yang kalau dipanggil namanya dia nggak menoleh karena dia sifatnya memiliki sensorisnya sangat hipo, sangat kurang hiposensori. Jadi dipanggil namanya nggak menoleh. Dan ada anak yang suka mencium-cium, menggigit, atau menjilat mainan dan benda apapun yang ia temui. Sampai kemarin ada salah satu pasien saya yang minum hand sanitizer. Karena dia nggak tahu itu benda apa, terus karena wangi, akhirnya sama dia dijilat-jilat terus diminum. Untungnya anak ini nggak. Ada juga anak-anak yang merasa nggak nyaman atau sensitif ketika memakai suatu bahan-bahan pakaian yang kasar, misalnya yang ada renda-rendanya, yang ada jahitan-jahitannya dari kain-kain sintetis, itu mereka bisa marah ketika dipakein baju tersebut dan memilih untuk membuka baju tersebut. Nggak peduli lagi tempatnya ada di mana, di rumah kah, atau lagi keluar, ciri-ciri dari autisme. Nah, bagaimana sih cara autisme itu didiagnosis? Gangguan spektrum autisme ini nggak bisa didiagnosis sendiri ya Bapak-Ibu. Bapak-Ibu membutuhkan bantuan dari para ahlinya seperti dokter anak, dokter tumbuh kembang, dokter spesialis kejiwaan, dan dari psikolog anak. Karena biasanya sebelum ananda Bapak-Ibu bisa didiagnosis dengan autisme, itu harus dilakukan banyak tes dulu, misalnya tes tumbuh kembang, dites, dilihat perilakunya bagaimana, apakah ada keterlambatan di bidang mana saja, gitu ya. Ada tes IQ, ada tes biomedis, ada tes pendengaran, terutama kalau kita curiga, kenapa kok anak ini tidak menoleh ketika dipanggil, mungkin saja ada gangguan di sistem pendengarannya, kan, dan tes-tes lain-lainnya. Nah, lalu setelah orang tua sudah mendapatkan diagnosis bahwa ananda memang menderita autisme, apa nih yang harus dilakukan oleh orang tua? Jadi yang pertama tentu harus menerima kondisi anak. Jangan larut dalam kemarahan, kesedihan yang berkepanjangan. Dan segeralah berfokus pada solusi. Jangan takut untuk minta pertolongan pada ahlinya, pada orang-orang yang profesional yang memang telah mendalami bidang autisme ini. Dan jangan ragu-ragu untuk bergabung bersama dengan orang tua lainnya di dalam komunitas, di mana Bapak Ibu itu bisa mendapatkan dukungan, bisa saling belajar, bisa saling berbagi pengalaman, bisa tanya-tanya mengenai bagaimana caranya membantu anak-anak Bapak Ibu bisa berprogres. Dari pengalaman-pengalaman banyak orang tua, mereka banyak yang melaporkan peningkatan progres anandanya yang secara signifikan setelah orang tuanya itu banyak bergabung di komunitas-komunitas. Karena dukungan dan saling menyemangati di antara para orang tua inilah, biasanya anak-anak juga ikut merasakan energi positif dari orang tuanya dan bisa berprogres secara maksimal. Banyak sekali pengorbanan yang harus dilakukan oleh orang tua, misalnya yang harusnya pulang kerja bisa istirahat, bisa mungkin santai-santai, tapi harus belajar, harus dengerin seminar, harus diskusi, harus menerapi anaknya. Gitu. Tapi percayalah Bapak Ibu, setiap pengorbanan, setiap jerih payah Bapak Ibu itu akan berbuah indah pada waktunya. Sebab dengan diagnosis dan penanganan yang tepat, yang intensif yang diberikan secara dini, seorang penyandang autisme bisa meraih potensinya yang terbaik, bahkan bisa mencapai kemandirian.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast Protokol Dr. Senjaya. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @drsenjaya, di mana Bapak Ibu bisa direct message kami untuk request topik-topik menarik apa yang harus kami bahas di episode selanjutnya. Dan pastikan juga Bapak Ibu sudah bergabung di dalam grup Facebook kami di Protokol DR Senjaya agar tidak ketinggalan pengumuman-pengumuman dan info-info menarik mengenai komunitas kami. Sampai jumpa minggu depan di episode selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu.